Sálmur 62. Til söngstjórans. Fyrir Jedútún. Davíð Sálmur. Hjá Guði einum hlýtur sál mín hvíld. Frá honum kemur hjálpræði mitt. Hann einn er klettur minn og hjálpræði, vígi mitt. Mér skrikar ekki fótur. Hve lengi ætli þér að veitast að einum manni? Ráðast allir gegn honum, eins og gegn hallandi múr sem er að hruni komin. Þeir ráðgast það eitt að steypa honum úr tignans. Þeir hafa yndi af lígi, blessa með munninum bölva í hjartanu. Hjá Guði einum hlýtur sál mín hvíld, því að frá honum kemur von mín. Hann einn er klettur minn og hjálpræði, vígi mitt. Mér skrikar ekki fótur. Hjá Guði er hjálpræði mitt og vegsemd. Minn öruga klett og athvarf mitt hef ég í Guði. Þjóð, treyst honum ávalt, úthell hjarta þínu fyrir honum. Guð er oss athvarf. Hégómin einn eru mennirnir, tál eru mannanna börn. Á metaskálunum lyftast þeir upp, einber hégómi eru þeir allir saman. Treystið ekki á ofbeldi, alið ekki fánýta von til rændara muna. Þótt auðurinn vaxi, þá reið þig ekki á hann. Eitt hefur Guð sagt. Tvennt hef ég heyrt. Hjá Guði er máttur og hjá þér drottinn er miskun því að þú geldur sérhverjum eftir verkum hans.